Karibu sana katika Life Wisdom Series, na katika episode ya leo nataka tuangalie namna ambavyo unaweza kuilinda hatima yako na usipoteze kabisa baraka ambazo Mungu amekuandalia katika maisha yako. Watu wengi sana wana hatima kubwa, watu wengi sana Mungu ameshawaandaa na kuwachagua ili waje kuwa watu wenye hatima kubwa, wanaweza kutikisa dunia, wanaweza kuacha alama katika kizazi chao. Lakini bahati mbaya sana, wako watu wengi ambao wenye hatima kubwa za namna hiyo lakini wanakufa wakiwa watu wa kawaida sana. Kuna watu ambao kulingana na vipaji walivyonavyo na hatima ambazo waliandaliwa, leo pengine wangekuwa katika stage kubwa duniani, world stage. Pengine majina yao yangekuwa yanatajwa katika vyombo vikubwa vya habari. Wengine pengine wangekuwa wameshaanzisha taasisi kubwa, wameajiri watu wengi, lakini bahati mbaya sana walipoteza hatima zao. Kukamilisha na kuitunza na kuifanikisha hatima yako ni kitu ambacho sio kidogo, ni kitu kikubwa, lakini kinahitaji pia vita ya aina fulani ili uweze kulinda kile kitu ambacho kiko ndani yako. Ndani yako kuna mbegu ya ukuu, lakini hiyo mbegu haiwezi kufanikiwa kama hautafanikisha kile unachokitaka. Ndio maana leo nataka tuangalie, tufanye case study ya mtu mmoja anaitwa Esau, ambaye yeye alipoteza fursa ya kuwa mtu mkubwa sana duniani. Alifanya vitu ambavyo bado kuna watu wengi leo wanavifanya. Kuna maesau wengi sana leo ambao wanafanya kama yeye, na mwisho wake wanapoteza kitu ambacho wanacho. Kama ufahamu au kama unafahamu, ningependa tukumbusha kwamba Esau alikuwa ni mtoto mmoja wapo katika watoto ambao mzee Yakobo alikuwa nao, na mzee Isaka alikuwa nao. Kwa hiyo Isaka alikuwa na watoto wawili, mmoja anaitwa Esau ambaye alikuwa ni firstborn, mtoto wa kwanza, na mwingine alikuwa wa pili ambaye anaitwa Yakobo. Na hao walikuwa wanafanya kazi mbili tofauti. Yakobo alikuwa anakaa sana nyumbani. Inasadikika alikuwa ni mfugaji zaidi, anafuga ile mifugo ya nyumbani. Esau alikuwa ni mwindaji hodari sana, na anatambulika hivi kwa sababu hata ukisoma historia yake inaonyesha alikuwa na ufahamu mkubwa na ujuzi mkubwa sana kwenye kuwinda. Kwa alikuwa anaenda na winda, anapata wanyama, anarudi nao nyumbani. Lakini siku moja wakati anarudi, alivyorudi nyumbani akawa ameshikwa na njaa na hajapata mnyama yoyote kule porini alipokuwa ameenda kuwinda. Akakuta Yakobo ambaye anakaaga nyumbani, akamkuta yuko pale. Akamwambia, naomba unisaidie chakula, stew au supu ungeweza kusema. Yakobo akamwambia, hapana, mimi siwezi kukusaidia supu. Kama unataka nikusaidie supu, basi tukubaliane, tufanye deal. Akasema, niuzie uzaliwa wako wa kwanza, au nipatie uzaliwa wako wa kwanza. Yani yeye ampe supu, alafu Esau akubali uzaliwa kwanza. Sasa uzaliwa kwanza unajua ni kitu ambacho hakionekani kwa macho. Kwa hiyo Esau akadharau, akasema, kwani kuzaliwa kwanza ni kitu gani? Badala mimi nife hapa, ning'ang'ania ile uzaliwa, kuchukua uzaliwa kwanza, alafu mimi nipatie supu niweze kula. Na baada ya pale alifanya hivyo. Maisha ya watu hawa wawili baada ya pale hayakubakia the same, yalibadilika sana. Kila mmoja unaanza kuona kuna vitu vya tofauti vikaanza kutokea kwenye maisha yao. Na hiyo inatupa picha ya aina ya watu wa aina mbili ambao wako hapa duniani, Esau na Yakobo. Ina maana kuna watu ambao walikuwa wamepangiwa watu wakubwa sana duniani, lakini wameshindwa kuwa watu wakubwa kwa sababu ya namna walivyoishi na vitu walivyofanya. Na viko vitu vitano ambavyo vinaweza vikapoteza hatima yako ambavyo Esau alivifanya, na vipo ambavyo ukiangalia the opposite, Yakobo alifanya tofauti na akaja kuwa mtu mkubwa sana duniani. Kwa maana mengine, na wewe pia unaweza ukaamua kufanya tofauti. Cha kwanza kabisa ambacho kilimfanya Esau apoteze nafasi yake na hatima yake ipotee kabisa, ali exaggerate his problem. Maana yake alilikuza tatizo lake kuliko lilivyokuwa kawaida. Aliliongezea chumvi, kwa lugha sasa hivi ungeweza kusema. Unajua wakati amekuja ana njaa, alivyoambiwa na Yakobo kwamba nipatie uzaliwa wako wa kwanza, alafu mimi nichukue uzaliwa nikupe Yusufu. Esau akasema, I'm at the point of dying. You see, hivi kweli mtu anaweza kafa kwa njia ya siku moja? Na hili ni kosa ambalo watu wengi sana wamelifanya. Esau aliongeza chumvi, ali exaggerate problem yake, alifanya liwe kubwa sana. Ku exaggerate maana yake ni kwamba is to make something seem larger or more important or more worse than it actually is. Naona unalifanya tatizo linakuwa kubwa katika namna ambayo sio uhalisia. Ni kweli kwamba alikuwa na njaa, lakini hakuwa na njaa kupelekea kufa. Kwa Kiingereza ningesema he was hungry but he was not starving. Kwa sababu kustarve maana yake labda angeweza kuwa amekaa siku. Kuna watu wana hana njaa siku mbili. Kuna watu wanafunga siku mbili siku tatu hawajai kufa, na research zinaonyesha kwamba mwanadamu anaweza akafa kwa njaa siku moja, lakini yeye alikuza kile kitu . Ni kama vile ambavyo wako watu wengi leo ambao wanapokuwa na matatizo wanasahau kabisa kuhusiana na vitu vikubwa vilivyoko mbele yao, wanakuza yale matatizo yao sasa hivi. Kwa nini alikuza? Kuna sababu kubwa kama tatu hivi unaweza kuziona. Alikuza moja ni kwa sababu alikuwa anataka msaada. Ndivyo ambavyo hata watu wengi leo akiwa na shida anakuza sana tatizo lake kwa sababu anataka apate msaada. Lakini cha pili, anataka attention. Unajua kuna wale watu ambao wakiwa kwenye matatizo wanataka kila mtu aache kila kitu ashughulike na matatizo yao. Lakini tatu ni kwamba alitaka mtu fulani wa kumuonea huruma. Watu wanapokuwa kwenye shida kama hizo wana uhitaji, anataka watu wamuonee huruma. Unapoonekana ni mtu ambaye uko too desperate, naomba nikukumbushe, people will take advantage of you. Narudia tena. When you look so desperate, people will take an advantage of you. Watu watakutumia vibaya. Watu watatumia kipaji chako vibaya. Watu watatumia ujuzi wako vibaya. Usi exaggerate problems zako. Hapana, usifanye hivyo. Kwa sababu ukifanya hivyo, itakusababisha wewe uonekane ni mtu ambaye una matumaini, na watu watatumia hiyo hali yako ya kujiona una matatizo makubwa kuliko mtu mwingine kuitumia vibaya. Wako leo wasanii wengi sana ambao wamejitia aina mikataba pengine walioingia kwa sababu walikuza tatizo lao. Wengine walikuza tatizo lao kiwango ambacho kila mmoja alimdharau akamwona huyo sio mtu wa maana tena. Kwa hiyo cha kwanza ambacho Esau alikifanya ambacho wewe utakiwa ukifanye ni kukuza tatizo lako kuliko uhalisia. Cha pili ni kwamba Esau alidharau kile alichokuwa nacho. He despised what he had. Ukisoma hiyo story inaonyesha siku moja wakati Yakobo amwambia ampe uzalio wake kwanza afampe chakula, akasema what shall it profit the birthright to me, itanifaidisha nini? Alikizarao. Kwa nini alikizarao? Alikizarao kwa sababu ya mambo makubwa matatu. Moja, alizarao kwa sababu uzalio kwanza huonekani. Ni kama wewe ambavyo unaweza kuzarao ndoto yako kwa sababu haionekani kwa macho, unaweza kuzarao kipaji chako, unaweza kuzarao maono ambayo Mungu amekupa kwa sababu haionekani kwa macho. Lakini pili, alidharau kwa sababu alikuwa ignorant, hakuwa anaelewa umuhimu alichokuwa nacho. Yeye aliona kama ni kitu tu cha kawaida. Ni kama vile ambavyo hata wewe unaweza ukawa na kitu alafu huoni umuhimu wake au hujui umuhimu wake. Nilisoma story moja wakati wa watu wanaenda kufanya utafiti kule Afrika Kusini wa mambo ya almasi. Walipofika walikuta wazee wakati huo wanachezea almasi kama vile unavyochezea bao au draft, ungeweza kusema. Kwa wao mawe yale almasi ilikuwa kama mawe ya urembo. Lakini baadaye wakaanza kuyachukua, wakaanza kufanya biashara ya kampuni inaitwa De Beers. Na leo De Beers ni kati ya wafanyabiashara wakubwa sana au kampuni kubwa sana kwenye industry ya almasi. Kwa nini? Kwa sababu walikuta watu ambao wanadharau kile walichonacho. Na wewe pia ukiona unadharau kile ulichonacho, maana yake hiyo ni tabia ya kiesau. Ni tabia ya kuona kwamba hauna thamani. Na ujue kwamba uwezi ukakitumia vizuri kitu ambacho tayari umekwisha kudharau. Lakini sababu ya tatu kwa nini alidharau kile alichokuwa nacho ni kwa sababu hakuwahi kuona mtu yote ambaye amekufanikiwa kwa kupitia uzaliwa wa kwanza. Kwa maana mengine, mafanikio mengi alikuwa ameyaona, pengine alikuwa anawajua uwindaji wakubwa katika enzi zake ambao wao walifanikiwa kupitia labda uwindaji. Kama wewe ambavyo unaweza ukawa la pengine unaona kila mtu anafanikiwa kupitia labda biashara na fulani, au anafanikiwa kupitia elimu fulani, au anafanikiwa kupitia ajira. Kwa hiyo haujawahi kuona mtu anafanikiwa kupitia kitu unachokifanya wewe au kipaji ulichonacho. Ni kama mimi ambavyo niliacha kazi kwenye shirika la Umoja wa Mataifa na nikaanza kufanya hiki ninachofanya sasa hivi. Watu wengi pia walinishangaa kwamba unawezaje kuacha kazi stable yenye thamani kubwa unalipwa vizuri, alafu unaenda kwenye kitu ambacho hatujui kuona mtu amefanikiwa, hatujui kuona mtu amestawi kupitia hicho unachokwenda kusema, unaenda kufanya, unaenda kuandika, unaenda kuzungumza, kufundisha watu. Hatujui kuona kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo ni rahisi na kudharau ulichonacho pale unapoona hakuna mtu ambaye amewahi kufanikiwa na hakuna ushahidi wa wazi wazi. Na watu wanaweza kukuchallenge wakakwambia, nani umeshawahi kumuona amefanikiwa kwa hicho kitu unachokifanya? Sasa unajua kama hutaki kuwa mtu ambaye haufiki sehemu mbaya na kupoteza ulichonacho, manake lazima uamue kukitunza. Hata kama ulichonacho ni kiko invisible, akionekani, hata kama hakuna mtu ambaye kufanikiwa katika hicho, unachohitaji ni kujua kwamba ni kitu cha thamani. Sawa, alipodharau kile ule uzalio wako kwanza ambao ulikuwa unaonekana ni invisible, manake ndio ulimuingiza katika matatizo. Na ukidharau ulichonacho, manake unapoteza hatima yako. Kule ujaribu kuangalia vitu gani vingapi umevidharau. Ndio maana ukuta hata Mungu anapotaka kuwabariki watu, cha kwanza anawauliza una nini mkononi. Alimuuliza hivyo Musa, una nini mkononi mwako? Akasema tuna fimbo tu hapa na ichungia chungia. Akamwambia hiyo fimbo sio fimbo ya kawaida. Na wewe kuna kitu ambacho unacho mkononi mwako, unakidharau, unaona kama vile kiwezi kukupa kitu chochote. Esau alidharau kitu alichokuwa nacho. Lakini cha tatu ambacho nakiona Esau kilimgharimu sana ni kwamba alikuwa short term focused. Ni mtu ambaye hakuwa anaangalia mbali sana. Alitaka kujaza tumbo lake bila kufikiria kuhusiana na kesho yake. He wanted to fill his stomach without thinking of his future. Ni kwamba aliruhusu jambo la muda mfupi limfanyie maamuzi yanayohusiana na kitu cha muda mrefu. Aliruhusu jambo la muda mfupi liue ndoto ya muda mrefu. Aliruhusu shauku yake ya muda mfupi iue hatima yake na maono yake ya muda mrefu. Na hiyo unaweza kuangalia hata wewe kwenye maisha yako pia. Angalia unavyotumia pesa. Hivi unatumia katika namna ambayo unawekeza kesho yako au unakula tu leo kesho inaisha? Angalia unavyotumia muda. Unatumia muda zaidi kufanya nini? Vitu unavyoangalia, vitu unavyosikiliza. Unatumia muda wako zaidi kufanya nini? Je, unatumia muda wako kwenye vitu ambavyo vinakusaidia kwa ajili ya kesho au vina faida tu ya leo peke yake? Unavyochagua kazi, angalia unachaguaje kazi. Unachagua kazi tu kwa sababu ya pesa unayotaka au unachagua kazi kwa sababu kuna vitu ambavyo unaviangalia mbali zaidi? Nilipenda nikushauri jambo hili: never allow your stomach to rob your bright future. Usiruhusu tumbo lako likuibie hatima yako ya kesho. Una hatima kubwa sana. Tumbo unamaanisha temporary desires, inamaanisha vitu vya muda mfupi ambavyo Esau alipoangalia aliona kama ndio kitu ambacho kinaweza anakihitaji kwa wakati huo. Sio kila ambacho unakihitaji kwa wakati huo lazima ukipate kwa wakati huo. Jifunze kwamba kuna vitu ambavyo utavipata katika muda unaotaka. Esau alisahau jambo hilo. Na inawezekana kuna vitu vingi ambavyo vimesababisha hatima yako iharibike simply tu kwa sababu unataka kitu unataka lazima ukipate wakati huo. Unataka simu lazima uipate wakati huo. Unataka nguo lazima upate wakati huo. Ukiwa mtu wa namna hiyo ni kwamba uwezi kufika mbali sana. Lakini cha nne ambacho unakiona kwa Esau ni kwamba alikuwa anaishi bila kuweka akiba. No, he was not saving anything. Alikuwa anaishi kama vile hamna kesho. Chochote alichokuwa nakipata alikuwa anakitumia. Na ukiangalia hata baba yake alijua. Ndio maana unakuta alipotaka akampatie mnyama akamwambia nenda kawinde ukaniletee. Ina maana alikuwa anajua Esau waga aweke akiba. Imagine mtu ambaye anaenda kila siku kuinda, anachinja mnyama, anarudi naye. Ina maana alikuwa anakula yote anamaliza. Angeweza kumhifadhi kwa namna fulani. Angeweza kutunza nyama aina fulani. Lakini alikuwa afanya hicho kitu. Na hii ilionekana kabisa kwamba ni sababu mojawapo ya Esau kupoteza hatima yake. Wanasema atokisompa anasema he came back from his hunting. Maana yake alikuwa ni mtu ambaye anaenda na kurudi. Maana yake if you don't save what you get today, your life opportunity for tomorrow will be destroyed. Uwezi ukabadilisha hatima yako ya kesho kama leo unakula kile unachopata. Angalia mshahara unaopata, angalia faida unayopata, angalia fursa unazopata. Kama kila kitu unaangalia tu leo, uweke akiba kwa ajili ya kesho. Hata kwenye mahusiano kuna akiba unaweka. Ukihusiana na mtu sio kila siku na unataka akupe kitu unachokitaka. Hapana, wakati mwingine unamhifadhi mtu kwa sababu kuna siku uko mbeleni atakuja kukusaidia. Esau was a good hunter but he was not saving. Alikuwa ni good hunter. Ukisoma description zake zinaonyesha alikuwa very skilled, kama ambavyo unaweza kuwa ni mtaalamu kwenye uhasibu, unaweza kuwa ni good lawyer, unaweza kuwa ni good teacher, good businessman. Lakini kama usave, utaishia kuwa kama Esau. Don't just go to the field every day but also save for your special day. Maana yake ni kwamba sio kila siku tu unaenda kutafuta. No, save pia. Kuna special day itakuja, kile ulichokisave leo itakuja kukusaidia kesho. Hili ndio kosa ambalo Esau alilifanya. Imagine kama angekuwa ameweka akiba, asingehangaika na Yakobo siku ile, asingetishiwa na Yakobo. Lakini cha tano ambacho tunakiona Esau alikikosea ni kwamba yule ambaye alikuwa anatakiwa kumbariki Esau, alikuwa anatakiwa kumfanikisha Esau, alikuwa blind. He was blind. Ukisoma pale unaona kabisa baba yake alikuwa anataka kumwachilia zile baraka. He was a blind man. Hakuweza kumtambua Esau, ndio maana akampa baraka Yakobo. Sasa watu ambao wameandaliwa kwa ajili ya kukuinua wameandaliwa kwa ajili ya kufanikisha. Wakati mwingine they don't see you, wanataka kukupromote kweli, lakini hawakuoni, hawasikii habari zako, hawajui uwezo wako. Ni kama vile wako deceived, manake wamepewa taarifa za uongo kuhusiana na wewe. Ni kama vile ambavyo Yakobo, Isaka alidanganywa kwamba huyu ni Yakobo. Yakobo mpaka akavaa zile nguo kwa msaada wa mama yake za manyoya manyoya, ili aonekane kama vile ana vinyweleo kama vile vile sawa. Ina maana kuna watu wamedanganywa kuhusiana na habari zako, wameambiwa habari mbaya kuhusiana na wewe. Matokeo yake nini? Wamekunyima fursa, they are confused. Wakikuona wanakuona mtu mzuri, lakini hawajui namna ya kukusaidia kwa sababu wana sifa mbaya. There are people who are deceiving the channel of your blessing and they're confusing them. Manake wanasababisha watu wadanganywe, wasijue habari njema zinazokuhusu wewe. Matokeo yake nini? Unakosa kazi, unakosa promotion, unakosa biashara, unakosa tenda. Ndio maana pamoja na juhudi unayofanya kutafuta mafanikio, lazima pia muombe Mungu kwamba wale ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya kunibariki, wale ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya kuniinua, macho yao yafunguliwe ili waweze kuniona na kuona kitu ambacho nimekibeba. Mimi natamani usiwe mmoja kati ya Esau kwa lifestyle ambayo unaishi. Jaribu kujichunguza hayo mambo. Ukiona kama unayaishi yote katika yale niliyoyataja, tafsiri yake ni kwamba utaishia sehemu ambayo hujaipenda, na lazima ulinde hatima yako. Usipolinda hatima yako itapotea huku na yona, ndio utakuta ile watu wengine ambao ni wa kawaida, hawana uwezo kama wewe, hawana fursa kama wewe, wanafanikiwa, alafu wewe ambaye ulikuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa kwenye maisha unabaki kuwa wa kawaida. Naamini leo kuna mambo umeidentify na yatakusaidia. Kwa nini usishare somo hili na mtu fulani ambaye unampenda au watu ambao unawajali sana, ili nao pia ujichunguze waweze kuona? Kwa sababu tukiwa duniani maesau wakiwa wengi, manake au kwenye familia esau wakiwa wengi, hiyo familia itapata shida sana. Au unakuta mtu na mume wake au mtu na mke wake wote wana tabia za kiesau, au manake hamna future. Lazima kubadilisha mfumo wa mwingine. Na siku nyingine sasa nitakueleza namna gani unaweza ukatoka esau na ukamwangalia Yakobo the opposite. Alifanya nini mpaka akawa ni mtu mkuu? Alikuwa atumii nguvu? Imagine esau anatumia nguvu sana, lakini haoni matokeo. Afu Yakobo amekaa tu nyumbani, afu matokeo yanakuja kuonekana. Mpaka leo tunalitaja taifa la Israeli kwa sababu ya Yakobo, kwa sababu ndio jina lake lingine Israeli. Ina maana mtu mmoja tu wa kawaida ambaye alikuwa asifiwi sana kwa ujuzi wake, lakini alikuja kuwa mtu mwenye influence kubwa sana. Na wewe pia unaweza kuwa mmoja hapo. Tuendelee kujifunza na kwenye episode zijazo nitakufundisha zaidi. Nakushukuru sana na tukutane wakati mwingine kwenye Life Wisdom episode. See you at the top.